galab wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhagaystayaal, waa hadda bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashiq Fahim Aadan. galabta iyo wararka VOA waxaad ku maqli doontaan warbixino iyo wareysiyo ku saabsan dadka laga musaafirinayo magaalada Laascaanood.
waxaan rabaa ambaarintaas in aan u soo jeedino maamulka Soomaaliland. Dadka ka soo jeeda Southwest ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay. Ilaa iminka aan idinla hadlayo, dhibaato ayaa ka taagan. Dhibaatadaas oo ah dad ganacsata ah oo Southwest ka soo jeeda ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel isku geeyay.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan Soomaaliya maxay ka baran kartaa Afghanistan.
cuduradii hayay dowladdii Afghanistan oo hadda burburtay, cuduradii hayay kuwa weliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya, oo ay ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabar yari iyo dowlad xumo. saddexdaas waxyaabood oo si tagay oo chronic ah ayaa annagan haya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ah ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Turkiga ayaa si caro leh uga jawaabtay heshiiska hub balaayiin dollar ah oo ay kala saxiixdeen Faransiiska iyo Griigga iyada oo ka digtay inuu halis gelin doono xasiloonida gobolka. Faransiiska iyo Griigga ayaa talaadadii waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Athens ay Paris uga iibsanayso 3 maraakiib dagaal, kaasoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku qeexay inuu xoojin xoogan u yahay himilooyinka difaaca midowda Yurub. hase yeeshee Turkiga oo xiriir aan wanaagsanayn la leh dalka ay ka wada tirsan yihiin NATO ee Griigga ayaa cambaaraysay heshiiska kuna qeexday mid ka dhana xukuumadda Ankara. hubeynta Griigga iyo godoominta iyo fogeynta Turkiga intii iskaashi lala sameyn lahaa waa siyaasada dhibaato leh oo dhaawici doonta Griigga iyo midowga Yurub, islamarkaana halis gelin doonta xasiloonida iyo nabadda gobolka. waxaa sidaasi sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Macron ayaa talaadadii waxa uu sheegay in iibinta maraakiibta aan loola jeedin in loo arko halis ka dhana xukuumadda Ankara, isagoo ugu yeeray mid looga dan leeyahay in lagu xoojiyo ammaanka Mediterranean-ka iyo sidoo kale waqooyiga Afrika, Bariga Dhexe iyo Balkaniska. Faransiiska iyo Griigga ayaa sanadihii dhowaa waxa ay yeesheen xiriir aad u dhow, halka xiriirka mid walba uu la leeyahay Turkiga uu aad u xumaaday. kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha Tunisia Qais Saciid ayaa isugu soo baxay caasimadda axadana maanta ah si ay u muujiyaan taageeradooda ku aadan joojinta baarlamaanka iyo ballanqaadyada ah in la bedeli doono hannaanka siyaasadeed falalkaasi oo ay dadka dhaliilaa ugu yeeraan inuu ahaa afgembi. bannaanbaxa oo ka dhacay bartamaha Tunis ayaa lagu baaqay in lagu joojiyo, islamarkaana lagaga jawaabo mudaharaadiyo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay isla goobtan oo lagaga soo horjeeday falalka Qais Saciid. dibadbaxayaasha ayaa waxay lulayeen calanka Tunisia, waxaana ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhana Ennahda oo ah xisbiga Islaamiga ah ee quyar socodka ah oo ah kan ugu weyn baarlamaanka, islamarkaana u dhaqmay sidii mucaaradka ugu weynaa ee Qais Saciid. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha in uu kala diro baarlamaanka una la xisaabtamo kuwii dadka dhibay muddo 10 sano ah. waa muddo 10 sano ah, ayuu yiri Saalim Ajoa oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha madaxweynaha. ayaa dalka Tunisia waxa uu geliyey qalalaasee dastuuri ah bishii Julaay markii uu hakiyey baarlamaankii lasoo doortay isagoo eryay ra-iisul wasaarihii, islamarkaana la wareegay awooddii fulinta. tabanaan kun oo reer Brazil ah ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka dalka sabtidii shalay iyagoo mar kale ku baaqay in la rido madaxweynaha aan shacabiyadda badan lahayn ee Jair Bolsonaro sabab la xiriira sida uu uga qabtay cudurka faafa ee coronavirus iyo arrimo kale dadweynaha oo aad u fara badan ayaa isugu soo baxay Rio de Janeiro iyo magaalooyin kale iyo degmooyin ku yaala qaybo ka mid ah iyagoo markaasina ka banaanbaxaya olole loogu magacdaray ololaha qaranka ee Jair Bolsonaro kaas oo ay taageerayaan 12 xisbi siyaasadeed oo garabka bidixay sidoo kale kooxaha shaqaalaha arrimaha kale ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynaha garabka midig uu la kulmay dhaleeceyn kulul oo ku saabsan sida uu maareeyay masiibada oo ku dhawaad 600 oo kun oo qof ay ugu dhinteen dalka Brazil. Kale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan tabintayada galabtay wararka VOA ee laanta af Soomaaliga ayaa la socotaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku horeyna wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ay wali socoto dad ay masuuliyiinta amniga Soomaaliland ka soo qabqabanayaan xaafadaha magaalada kuwaas oo la isugu geeyay garoon ku yaala magaalada Laascaanood. Maalintii shalay ayaa 200 qof waxaa lagu guray baabuur iyaga oo loo masaafuriyay dhinaca koonfurta Soomaaliya. Wararkii u dambeeyay waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdi Kariim Olol.
Ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood maalinkii labaad ka wada qabasho ay ku sameynayaan boqolaal qof oo ka soo jeeda koonfurta waddanka Soomaaliya. Dadkan oo ka kooban haween, caruur, ganacsato iyo dad xoogsata oo muddo dheer ku noolaa magaalada Laascaanood, waxaana dadkaasi la isugu geeyay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood, halkaas oo gaadiid loogu diyaariyay lagaga qaado. Sidaas oo kale ayaa shalay dad ku dhow 700 qof iyagana laga raray magaalada Laascaanood iyaguna deegaanada gobolka Mudug gaaray. Qaar ka mid ah dadka garoonka la geliyay oo helay telefoonadooda ayaa wareysi kaga qaadnay.
Maalinkii labaad weeyo dadkii shalay iyo waliba dadkaas aad iyo aad looga soo istaagsadnaa anagan hadda rafaad nooma yara. Dadkan hadda caruurtii Kenya haystaniin oo magaaladii lagu kala qaaday caruurtan dadkiisa caruurtiisa haystaniin dadkaasi iyo xaaskiisi aan haystaniin in halkaas kugu imaan doonaan in galaada doonaan war looma hayo.
Waa gartay caruurtaadi ma kula socotaa adiga?
Caruurtaydu waa la socotaa, kuwa burtiga ka soo tiri lahaa. Haddana in isu taga lama ogola, laba qofna wala sheekaysan isu ma ogola ma jiraan.
Waa gartay. Tiro ahaan isku qiyaasaysan dadkiina hadda halka la isugu keenay.
Ilaa haddii ma tan ka yareeyo 100 oo qof oo 100 oo qof wala ka yahay 100 oo qof wala ka yahay. Haa, ciyaali dumar waa leenahay, ciyaali dumar waa leenahay, dumar waa leenahay. Ayuu guriga ku jira laba soo dhacay taas oo dadka
dadka wada ee ciidamada guryaha idin ku keenaya ma dadki deegaanka deganaaba?
Haa, ayaa soo fiisahaya, ayaa soo isugu soo fiisahaya.
Walaalkay waa magacay waa Maxamed Jimcaale Ibrahim baan idhahdaa, waa reer gobolka Bakool baan ahay. Haystaqibna lama koobi karo, waa isku fara badan yahay, alxamdulilah ilaahay mahadis. Hadda laakiin waxa dib u gaaray ee guriga rasmi ahayd, ma jirto tan. Marka alxamdulilah waxa la keenay haddii meel oo
waa gartay meesha joogtaan waa halkee?
Waxaa la yiraahdaa garoonka kubadda waa Laascaanood. Maatini wax saaka qura calay maala mina subaxda halka nala keenay diyadiya deegu darkad meel halkan aan ka cabaynaa quud maala xataa hadii cunto yaru nala keenaa dhig ma lahaateen alamaan noqotaa raaraa waa nala subaya soo duubaa saatanaadi
geesha kale dadka magaalada Laascaanood ayaa nuka wareysanay sida ay u arkaan dadkan maalinkii labaad magaalada Lascaanood ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ka saarayaan
waxa uu ka arin lagu degdegay ama korda sanin la siiyo waqti la siiyo ay ku urursaan maxastooda iyo wuxuuda iyo qaar ba hantida qahanta ka taala qaar ba waxa ka yeela magaraasay in badan digana kuwa ku qaangaaray kuwa naga ku gursaday inta ku dhashayn naga ku gursay waxa dambiyo ilaa ya hadeer ku cadaaday oo loo haysta ama lagu cadeeyay ma jirin hadii de gobolka laga rarayo oo iska rarayn ma ahayn waxa idin markii hore meel la geeyo aad iyo aad looga xun yahay shacabku kama hadlin aayadna way lagu xun yahay waxan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Khalif Jaamac odayaashii Lascaanood baanay nimanka la saaray waa niman muslimiin oo muwaadiniin oo shaqaysanayay in la saaro anigu ma jeclayn raalina kama ahayn dad deegaan oo magaalada ku dhaqmay bay ahaayeen ganacsi badan ku yeeshay oo muslimiina oo shariicada naga wada dhaxayso oo intaas sanado deegaan ah oo hantidoodu taalo in la saaro anigu raalli kama ahayn odayaashii magaalada waana dadku waa saddex maran koonfur waa la joogaa ganacsi waa lagu leeyahay meelba dadku waa marayaan waa Soomaali dadku meel kale leeyahay ma jirto anigu ra'yigayga waxaan arkaa in dadka lagu gafay oo khald loo saaray
waxaan xiriir kala sameynay gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada Lascaanood ee taliya ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta waxayna diideen inay ka hadlaan arrintan maalinkii labaad ee lagu masaafurinayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee muddo dheer ku sugnay magaalada Lascaanood gudahaana magaalada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka kala duwan ee dadkaasi ay qaban jireen inay meesha ka baxday Abdikariin oo VOA magaalada Lascaanood
mahadsaned Cabdi Kariim hadaba talaabada ah ee mas'uuliyiinta Soomaaliland ku masaafirinayaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee ku nool magaalada Lascaanood waxa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo cambaareeyay maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ka hadlay warbixintan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh
maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyay inay ka xun yihiin dhibaatooyinka dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee lagu geysanayo magaalada Lascaanood ee gobolka Sool wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyas Cali Nuur oo shir jiraa id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cadeeyay maamulka Soomaaliland inuu u bareeray inay tarxiilaan dad shacaba oo aan waxba galabsan
marka aniga ku hadlayo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafti gareen waxaan rabaa cambaarintaas in aan u soo jeedino maamulka Soomaaliland dadka ka soo jeedo Southwest ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay ilaa iminka aan idin la hadlayo dhibaato ayaa ka taagan dhibaatadaas oo ah dad ganacsata ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh meesha degan oo Southwest ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel isku geeyay marka taasna waxay maaragtay cadeynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama Soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaabo marka waxaan codsanaynaa marka mas'uuliyiinta ee maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha uqaasha maaragtay Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa iyo arimaha bulshada dhamaantoodi waxaan ka codsanaynaa arintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay ay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan
qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday waa kan Aadan Cabdi Gaas oo muddo 5 sano ganacsi ku lahaa magaalada Lascaanood haatanna ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo
dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda 30 sano iyo ilaa 25 sano u dambeeyay ku dhaqnaa gobolka Sool gaar ahaan magaaladiisa Lascaanood aad baan u cambaareynayaa maamulka Soomaaliland ee ka arrimiya meeshana inay falkaas ku kacaan may ahayn sidoo kale waxaan aad uga xumahay in hantidoodii iyo caruurtoodii iyo la kala geeyo midda labaad waxaan baaq u dirayaa dadka reer Sool ee lagu yaqaan soo dhaweynta waxaan leeyahay waxaad cadeynaysaan inaad ka xun tihiin oo beri ka tihiin oo haddana aad badbaadisaan midda labaad xoolihii hantidii iyo maatidii meesha ku hartay aad badbaadisaan ayaa la idinkaga baahan yahay sidoo kale maamulka Puntland ayaan waxaan ku amaanayaa dadkaasi ay u soo dhaweeyeen wayna ku mahadsanayeen waxaan leenahay dadkaas soo samata bixiya
xilibanada aqalka sare ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan inay tahay wax laga xumaado oo aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka shacabka koonfur galbeed loogu geysanayo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool senator Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaafsade ayaa ka hadlay
walaa atoosh horta arintaas waa arin halay murugadeed iyo dhibkeeda leh in umada sheer koonfur galbeed maatada masakiinta dhibaatooyinka sheerkas gaaris loo geysto waa arin aan ka filayn inay Soomaaliland saas sameeyso Soomaalida way ganacsataa meel walba ay ku ganacsataa koonfurta dad baa ka tagay oo Soomaaliland aaday oo ganacsi u aaday Soomaaliland dad baa ka soo tagay koonfurta imaaday waa la wada nool yahay Soomaalida waa kala ganacsataa in arimahaas sitay oo sidaas hadda la sameeyo fulxanimadan islaamnimada iyo diinta iyo Soomaalnimada aan ku dhahnaan baan u arkaa kulli arintaasna arin la iskaga hari doono ma noqon doonto waa lagu xisaabtami doona haduu Ilaahay yaraada waxaan filayaa in maamulka Soomaaliya inay raali gelin ka bixiyo arintaas si degdeg ah ay hantida umadaas la dhacay iyo maatadaas dibka loo geystay iyo gobol falkaas inay jawaab degdeg ah ka bixiyo
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
walaa waxaan ku jirnaa wararka la xiriira dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee laga soo musaafirinayo magaalada Laascaanood haddaba qabqabashada iyo saameynta ay yeelanayso talaabada ay mas'uuliyiinta Soomaaliland ku qabqabanayaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxuu ka wareystay Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo barasar ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalkan Mareykanka isla markaana ku takhasusay cilmiga bulshada
runtii aragti oo gooni oo hadda aniga shakhsiyan oo in aan lahaadaba ma aha waxaan qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo ibn aadan ah waxay u agtahay runtii wax oo laga soo tagay ama wax aan runtii aan macquul ahayn sidoo in oo dad oo Soomaali ah yaani gobol oo Soomaali ka soo tagay oo gobol kale oo Soomaali u yimid oo 20 sano ilaa 30 sano joogay caruur ku dhalay ee beecmushar ku sameeyay dadkii ka mid noqday dhaqaale meeshii ku lahaaday oo gobolkii contribution ku keystay in inta guryahooda loogu galo habeenimo la soo raafo oo la aruuriyo gawaari waaweyn la saaro oo magaaladii laga qaado laga saaro yaani wax macna oo sina u sameynayo ma aha macna kasoo ku aniga runtii dareenkayga wuxuu yahay waxyaalahan qaar waa wax macnaha ummadda Soomaaliyeed sideedaba haddii waxyaalahan ay sii socdaan ay noqon karaan wax weyn oo hadhow macnaha aargudsi iyo gobolkan kan sida lagu sameeyey kii kaloo qabiilkaas xagga jira asaas lagu sameeyey aniga sax ila ma aha mana inay ka dhacdana ma aha meel Soomaali ay degan tahay yani kama dhici karto Mandera kama dhici karto Garissa kama dhici karto macnaha qeybta oo deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia Hargeysa kama dhici karto Garo kama dhici karto Bayrabana kama dhici karto Soomaaliya marka saas waad mahadsantahay
Professor Cabdi Maxamed Kuuso laakiin waxaa jirta in dadkan la soo musaafiriyo guriyooda iyagoo jooga laga soo kaxeeyay ay ku andacoonayaan qaarkood in aan baa la siinin digniin ah in ay bixi doonaan oo ay ka tagaan deegaanadaasi sidaasna si khasaba looga soo kaxeeyay dhinaca kale maamulka Laascaanood oo kale wuxuu ku andacoonayaa in nabadgelyo darro ka jirta magaaladaasi darteed ay dadkaasi ku kaliftay in laga soo kaxeeyo guriyaha ay deganayeen arrintaa bal ka waro
waad mahadsantahay Jamal walaal horta aniga runtii waxaan rabay inaan u dhigo yani mushkiladda in mushkiladda ma aha wax ku saabsan dadka oo Laascaanood degan oo Laascaanood ku aftirsada yani wax ayaka shakhsiyan ku saabsan ma aha ama waxaan ka wadaa in ay waxaanayta dadka oo Laascaanood degan oo ku aftirsada ay sameeyeen ama in dowladda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland inay sameysay midna muhim ma aha waxaan labada dhinacba kulligeed waxaa lagu jeedaa dad marmar sii raadinayo oo dhibaato inta ay geysteen xataa raba inay noo sharaxaan oo ay yiraahdaan maya annaka ma ahayna kuwaas kale waaye maya kuwaas kuwaasna annaka waaye maya ujeedka ma aha inay maamulka Soomaaliland ay sameysay ama inay sameysay dadka degan Laascaanood labadaba waa inay iska bari yeelan aniga runtii waxaan dhihi lahaa dadka wax bartay dadka oo ka soo jeeda oo wax fahmay oo ahlul qalbiga ah oo reer leesaanood waa inay bari iskaga dhigaan arrintan ku maamulka Soomaalilandane honestly aniga soomaalinimaan ku hadlooyaa maanta waxaan u hadlooyaa dareen aan qabo arrintan haddii aan wax laga qabanin wax uu mustaqbalka dheer soomaaliya dhib weyn u keenayo waxaan dhihi lahaa maamulka Soomaalilandane oo madaxweynaha ugu horeeyo dad oo yacni xisbiyada ka mid oo leadershipka ay ku jiraan waa inay bari ka noqdaan Jamaal aniga waxaan kuu sheegaa madaxweynaha naftiisa aniga oo ah professor Kuso oo kula hadlaayo aniga oo middle school dhiganayo oo Baydhabo joogo ayuu madaxweynaha Muuse Biixi naftiisa Baydhabo joogay oo Baydhabo ka shaqeynayo oo military ah aniga ku dhahooya macnihi qof oo madaxweynaha hala weydiiyo haddii oo Baydhabo sina yacni uu asaga xumaan uga dareemay
waa gariib in dad Soomaaliyeed deegaanadooda igoo jooga laga soo musaafiriyo maxay keeni karaysaa mustaqbalka markaad fiiriso
wallaahi su'aal fiican waa ay Jamaal oo yani xasuuso horta wadankan yani meel dheer ayuu ka yimid markii oo laga hadlayo yani civil war iyo khilaaf iyo dib marka hadda yani sidee yani marka la fiiriyo waxaa isleedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka Soomaaliga ama communityga Soomaaliga dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north eastga yani bariga la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedka la tegey xamara la isugu yimid Soomaali luskeer xamaray timid oo meel kasta ay ka timid Kismaaya la tegey Baydhabo la tegey marka yani shoy imagine haddii oo ay noqoto sheekadii yani shoy Soomaali oo meel degtay oo meel kale u guurtay ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeenimo yani gawaari lagu guray haddii la yiraahdo maxay keenaysaa waxa ay keenaysaa waxaa waaye wadankan waxay ku arinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal wadankan waxay ku celinaysaa meel aan macno ku fadhiinin dhaqaale ahaan ana hadda anan misaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad sodon sano meesha joogay waaye oo contribution economic iyo dhaqaale iskastaba oo ka geystay macnihii marka aniga waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka soomaalinimada ayaa laga gudbay haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo soomaalinimada iyo ummadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo waqti dheer qaadan doona macnihii dhaqaale ahaan siyaasad ahaan wadajir ahaan iyo wadan ahaan intaba macnihii
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Maxamed Kuso oo bara sare ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalka Mareykanka waxa uu goor dhaweeyd u warramayay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in wariyaashayada laascaanood iyo Hargeysa ay la xiriireen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta si aan dhinaca Soomaaliland fursad u siino in ay kaga hadlaan tallaabooyinka maamulka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood balse ilaa iyo haatan mas-uuliyiintaasi ma aysan ogolaanin in ay wareysi bixiyaan marka ugu horeysa ee ay ka hadlaan waan idiin soo gudbinaynaa hase yeeshee mas-uuliyiinta magaalada Laascaanood waxa ay sheegeen arrintan inay sabab uga dhigeen arrin xagga amniga ah
kulanti wanaagsan dhegeystaya ciidamadii isfahaysiga NATO ee uu hogaaminayay Mareykanka
haatana sidaad maqlaysaan waa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan
kulanti wanaagsan dhegeystaya ciidamadii isfahaysiga NATO ee uu hogaaminayay Mareykanka ayaa muddo 20 sano ah kadib isaga baxay dalka Afghanistan bishii Agoos ee sanadkan taas oo soo dadajisay in maalmo yar gudahood ay guud ahaan wadanka Afghanistan dib ula wareegaan ururka Taliban qaraacan iyo filan waa ay dunida inteeda badan ku noqotay markii ay madaxdi intii badnayd saraakiishii sarsare ee dawladda Afghanistan ay dalkaasi isaga carareen bartamihii August, taasoo halbacaad lagu lisay ka dhigtay balaayiintii dollar hubki iyo dhiiggii lagu yegleelay dawladdii Afghanistan. Khubarada ayaa sheegay in dawladdaasi ay meelo badan isaga ekaayeen dawladda hadda jirta ee Soomaaliya. Haddaba dhicitaankii dawladda Afghanistan maxay ka baran kartaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana marti igu ah Xuseen Macalim oo laba jeer soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen hadda waa madax machadka hiraal ee Soomaaliya. Marka hore Xuseen, kusoo dhawow barnaamijka.
Waa dhawahay.
Ugu horeyn Xuseen bal waatii Taliban sida aan la soconno ay 20 sano kadib dib ugu soo laabatay saaxadii siyaasadda oo ay taladii kala wareegtay dowladdii dalka ka jirtay ee madaxweynaha ka ahaan jiray madaxweyne Ashraf Ghani. Marka Soomaaliya iyo Afghanistan gaar ahaan dowladaha waxaad moodaa in ay yar isshabeheen oo meelo badan isaga mid ahaayeen. Marka hadda maadaama dowladda ay tagtay annagana aan haysano dowladdan hadda jirta, maxaa lagama maarmaan u ah in ay isan ku dhicin dabankii ay ku dhacday dowladdii Afghanistan?
Waa mahadsantahay. Runtii waa isku dabinkii waa ku jirnaa cuduradii hayay dowladdii Afghanistan oo hadda burburtay. Cuduradii hayay kuwa weliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya, oo ay ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabaryari iyo dowlad xumo. Saddexdaas waxyaabood oo isu tagay oo chronic ah ayaa annagana haya, nimankaasna calaamadihii dee laga dheehan karay waqti dheer oo Taliban ay ahayd in uun iyaga inay xukunka ku noqdaan waqti keliya u dhexeeyey ay gaareen guushii oy nimankii reer galbeedka ku kala dhex jiray markii ay daaleen in ay maaragtay meesha isaga halweleen. Marka cudurku waa na wada hayaa, waa isdabaq qaban karnaa, laakiin calaamaduhu waa xoogan yihiin.
Kwa garta, marka dowladdii dhacday ee Taliban waxyaabihii ugu waaweynaa ee markiiba lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa weliba ugu weynaa musuqmaasuq, in dhan walba ay musuqmaasuq ka ahayd dhinaca militariga, dhinaca maamulka, dhinaca maaliyadda. Annagana waataan ognaha oo mar walba safafka hore ayaan kasoo galnaa dhinaca maaragtay dowladaha ugu liita musuqmaasuqa. Marka maxaa hadda taasi ay cashir ahaan kaga baran kartaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimahaasi dowladdii Afghanistan ay ku fashalantay?
Runtii waa qodobka saddexaad oo dowlad xumada musuqa ayaa u ah meesha ugu daran, oo haddii uu galo weliba mid ka maali xagga maaliyadda, xagga cadaaladda iyo qaabka lagu shaqaaleynayo shaqaalaha dowladda iyo madaxda dowladda. Marka musuqu waa dilaaga ugu weyn oo dowladaha Soomaaliyana runtii dee nasiib darro 12 sano nambarka koowaad ayaan ka galaynay. Meeshaas ayaa in aan calaamadihii dumiyey dowladdii Afghanistan ay aan ulahaa waa cudurki mid ka daran ayaa nahaya.
Waa tahay, waa mahadsan tahay mudane Xuseen. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum dhammaan, wa salaamayaa bahda VOA. Magacaygu waa Cabdikariim Mustafa Xirsi, jooga magaalada Muqdisho. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Xasan waxa weeye, maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan ka dhacay iyo maamulkii isbedelkii maamulkii qabsashadii Taliban dowladdii ay afgambiyeen? Maxay Soomaaliya ka baran karaa? Sidoo kale maxay ka baran karaan dowladaha maxaa la ilaaliya nabad ilaaliyeynta sida Soomaaliya oo kale ay joogaan, sida muxuu ahaa Congo oo kale, sida muxuu ahaa South Sudan oo kale? Dowladaha noocaas dunida saddexaad ama dunida aan waxaa loo fairchafair stateka la dhaho, maxaa laga baran karaa cashara waliba especially Soomaaliya maxaa laga baran karaa casharkii Afghanistan?
Waa maadsanta casharka koowaad oo ugu muhiimsan oo laga baran karo waxay tahay in ku tiirsanaan ajnabi, in aysan ahayn wax dal lagu dhiso, dal lagu ilaaliyo dadkaas dalka isla leh ayaa dal ilaashada iyagaa ku heshiiya يجا مستقبل كيس إسلامي مركوا إن أي إسكتير سنان تأجنبي أي كو هرت لقفوا قادو قطب كلبات عشرة لقبران كرو حيتهاي إن وحيابيه الدنيا وقوين هاي دولة حمدة نو كوربشن كيو عدالة حمدة يو حاصلن أي أصل أتهاي إن لقفوا قادو وحالقب بران كرا إن خلافك وجودها دولة الحديدة ينو يهاي دلاك ثلاثة مركا أشرف ربضاً ورنتي آد أمق مغضي لكن آد مدوئن ميديا دا عالمك يو أنه ميديا دين انتبا إسكاين دا كرايان عذر رضا حيا دولة آن سلفي عن كتاقنين مركا رنتي فرصد إنان كالدغانو إنك استوي سفيعنين جاب داد كالاتوين لغو فرحو لكن إنان فرصد كالدغانو إنان عشر كاقادنو وحي كود عاي ولا لهين أفغانستان ورنتي فرصد وين اسكالومي
واتهاي إن دقستها كرايان جعلها إنان أغسي قدبو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو أحمد شيخ محمد وجو كينيا waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal martida barnaamijkan su'aashaa soo ah mudinta ilaag bay qaadan kartaa in la helo ama la dhameystiro ciidamada Soomaaliya oo la wareegay amaanka dalka ciidamada Soomaaliya oo xoogan oo awoodi dalka yaani la wareegay oo ciidamadan ajnabiga ay shaayay haday baxaan amaanka wadanka gacanta ku dhiga mudinta ilaag bay qaadan kartaa in la sameeyo ciidamadaas oo kale yaani ciidamo xoogan oo strong Somali National Army aan mudinta ilaag bay qaadan kartaa hadiste ciidamada ajnabiga ah ee wadanka jooga ay baxaan ciidamada hadda jooga ee Soomaalida may ku filan karaan amanka dalka in ay iyaga yaani ay la wareegan oo ay maamulaan
waxa ma san tahay runtii waa inaan fahanno udurka meesha ka jira inuu san ahayn ciidama awoodood iyo wadiridood dalka sadda maanta aan tusaale u soo qaadanayno ciidamo dowladaha afrikaanka aan naqaano badankood ka wada awood badan kana tira badan kana tayo badan ayaa u dhisnaa 300 oo kun oo ciidan dir iyo maaragtay nooc kasta u tababaran 60 kun oo special forces ah waxa soo dhan wax macna ma aysan sameeynin waxa ugu muhiimsan waxay tahay in xagga dowlad wanaaga horta xoog la saaro ciidamaduna dabcan qayb ayay ka yihiin kamaarmashada ciidamada ajnabiga ah laakiin ayagu asalka ma aha marka in la fahmo ciidamadu waxay kabayaan markii dowladdu ay dowlad wanaagsan oo siyaasad hagaagsan yeelato ayay ciidamo waxtar leh noqonayaan haddii dowladdu dowlad xun tahay ciidamada waxay noqon karaan ciidamo sidaas oo kale ama u duma ama maleeshiyaad shakhsiyaad u shaqeeya marka soomaalidu inay fahamto ciidamada xooggeeda iyo inaysan ku mashquulinayn inay dowlad wanaaga iyo siyaasad hufan in xoog la saaro
waa garta laakiin aan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee hadda ay u dhisan dowladda Soomaaliya aan ma kala wareegi karaan diyaar mu yihiin inay amniga kala wareegaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee hadda iyana garabka sii dowladda Soomaaliya
maya kala ma wareegi karaan jidkina ma hayno oo wataan lahaa mid kowaad siyaasadkii iyo wixii iyadoo aan saxsanayn tabartii iyo professionalism kiina aysan diyaar ahayn kala ma wareegi karaan xilli dhowna ila meeka haddii qiyaas aan iraahdo oo aan iraahdo dowladda cusub oo dhalan doonta dowlad jidki saxda ah qaada oo dowlad wanaaga aada waxaan is leeyahay afarta sano oo soo socota oo dhameystiran inay ciidamadaan nala sii joogayaan ayay u egtahay laakiin ay bilaaban karto 4 sano kadib inay qaybaha ugu horeeya inay ay baartay banneeyaan meelo ciidamada Soomaalida ay kala wareegi karaan
waa gartay marka 4 sano kadib hadii ay dhacdo oo ilaahnu nagu gaarsiiyo in ay baxaan aan ma kula tahay in sidii ka dhacday Afghanistan oo kale oo marka Taliban ay muddo kooban ku qabsatay sidii Taliban ay muddo kooban ugu qabsatay in xarakaadkan sida Al-Shabaab oo kale ay sida u la wareegan talada wadanka halistaas ma kula tahay inay jirto
waa hadii sida saxda ah xagga dowlad wanaag la aado ciidamo dhameystiran oo professional na la sameeyo. Waxaan is leeyahay shabaab waa lagu weeqi karaa muddo aan aad u badnayn, ciidamada ajnabigaana waa laga maarmi karaa, laakiin waa in marka hore to wadada dowlad wanaagga waa in la aado.
Waa tahay Xuseen Macalin, waa mahadsan tahay. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno waxa ay dowladda Soomaaliya ka bari karto burburkii ku dhacay dowladdii Afghanistan ee ay afgambisay ama talada kala wareegtay bishii Agoost ururka Taliban. Dhegeyste kale ayaa hadda ku jira khadka. Walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdihaa Maxamed Garabey, kuna nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Marka hore waxaan salaamaa bahda C O A-da iyo dhammaan dhegeystayaasha meel bay joogaan. Waxaan kaloo si gaar u salaamaa khabiirka barnaamijka martida ku ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo khabiirka sidan la soconnada dalkeena in muddaa waxaa joogay ciidamo shisheeya, dagaalo fara badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhinteen ayaa ka dhacay. Wax natiijo ah ama la soo afjaray dagaalkaasi weli ma dhicin, weli wuu sii socdaa dagaalkii. Mar walbana waxa dhimanaya labada dhinac waa dad Soomaaliyeed u badan. Ma la joogaa xilligii annagoo isha ku ahayn ama la socon wixii ka dhacay Afghanistan. Qabiir ma la joogaa xilligii wadahadal la furi lahaa Al-Shabaab si halka dhinaca kale looga fiiriyo. Hadday suuragal tahay oo jawaabtaadu haa tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad noo faahfaahiso aniga iyo dhegeystayaasha siday ku suurgelaysaa dariiqan loo mari karaa. Waa mahadsantahay
Cabdiwahaab, waa mahadsantahay. Waa su-aal aad u muhiima. Arrintanna waxay aad isugu eg yihiin dooda maantana ee Afghanistan, iyo iyadoo wadahadal la galay haddana in ay dagaal iyo kala guuleysi ku dhammaatay. Marka Soomaaliya ma la jooga xilligeedii, su-aasha ah, aniga nin horta qabaan ahay in dagaalka inay lagu daro tab ah wadahadal dadka qabaan kamid ahay, oo weliba dadkii ugu horreeyey oo soo jeediyay iyadoonan dadku intaas ku baraarugsanayn. Laakiin haddana maadaama anigu aan jeclahay inay dowladdu guuleysato oo wadahadalkaas uu noqoto guul dowladda xaggeeda ah, waa in dowladdu markii wadahadalkaas ay u diyaar garoobayso ama ay galayso, waa in ay tabartii iyo cududdii ay ugu guuleysan lahayd qeybta askariga ah inay u dhammaystiran tahay, oo cadow hadhowta aanan ku jiiri karin in aadan wadahadal la furin. Laakiin cadow haddii uu ballanta ka baxo aad ama adigu jiiri karto ama ugu yaraan ay meesheedii ku ekaanayso, ayaan qabaa dagaalka wadahadalku waa waxyaabaha lagu soo afjaro, uusan ku dheeraanin ayay kamid tahay. Waa tab kamida tabaha guulaha keena soo dedejiya. Aadan anigu usoo dhaweynayaa, laakiin waa diyaar garow badan ayaa ka horeeya inta aanan wadahadalka la gelin.
Maxaa ka horeyn kara mudane Xuseen, diyaar garow noocee ah ayaa ka horeyn kara?
Waxaa ka horeyn kara dowladdu inay kow khilaafka gudaheeda inay horta yareyso ama baabi'iso si loo helo wadajir lagula diriro horta cadowga Shabaab la yiraahdo, marka koowaad. Marka labaad, waxaa iyana layska rabaa in dowlad wanaagga dadka shacabka Soomaalida loo muujiyo arkaan ay ku qancaan in dowladdu ay tahay dowlad xalaal. Saddex, cudud military, mid intelligence, mid nooc kasta oo ay cadowga ku wiiqi karto waa inay diyaarsato. Midda afraad, tabtii iyo xirfadii wadahadalada looga guul keeni lahaa laftirkeeda diyaar garow sare ayay u baahan tahay. Marka afartaas talaab oo isxiga iswadwata, markii laysla helo ayaan waxaan isleeyahay objectifkii laga rabay ama hadafkii laga rabay waa laga gaari karaa. Laakiin haddii qaabkii hadda aada moodo Maraykanku inuu intuu wadahadal la galay uu qaab uga baxsado dalka uu doonayey wadahadalna ugu yeeray magac madahdan, ana waxaan u haystaa in dowladda Afghanistan la dibindaabiyeeyey oo loo hoosaasiyey cadow aysan u diyaar ahayn.
وتهي وما سنتهي إن دقيستها وقدم بي أيان جعلها إن فرصة سيء نسوده ولا
مقعيقو وعيب نور محمود وحان جوغا صوت سودان جبا وحان ويديرها لطريه هوري أمني قرن كدلك تن يدوردي عبد القاسم إلى إيهادة وحالة تببري إذا مكر الدوان وهير فضلال إيهير دولد قولد انتباه ولينا قولي لغا مقارين حسلولين دا صوماليا سيقار أهل الدقانان كأرقك حسد إمليشيات كهوبايسان هدبا ديبوليسك إذا مدى دولد أفغانستان أو أي كوب بحدي تريليون دولار مساند حكومة دي لسنين لغا إتال روناضي وحكا يرتدباديو ومحاي عشر كحكومة دا صوماليا كبران كرتو لعدادا سي هدي دبر كأي أجيديان إذا مدى أفريكان كأي كوة عالميقة انتبا وما تسنته
أيبا ما تسنته سؤاشان لميدة هرانو قسو جوابي عشر لغا بران كرو ودور لكن ومدكو ودون وكو علينا يا وإن كتير سنانتا ششايا إن أي تهي خلالات قوة وين ويسياسيين تدلال كنو عانو كالتا أي وهيستان وحن إني برمنان تهي وهول أبد وشاقين إيسا مقرنا يان ما نفهم سنة دولة أجنبية oo ama ka duwan kuwada maalin uu ay ku soo dhici karto sida Afghanistan ka dhacday oo Mareykanka sameeyay ama reer galbeedku ku dhahan in ay go'aan aan laga tashan ayaga si la qaato ay maaragtay qoraxda ku soo baxayso iyagoo aanan diyaar ahayn marka in ay mugdigaas ka baxaan iyo isku halaynta waa casharka ugu muhiimsan ee inta kalena waa inta soo taxay oo ah nin siyaasadda khilaafka gudaha laga baxo in maaragtay udud Soomaaliyeed shabaab Soomaali kaliya ka adkaan karo udud Soomaaliyeed in la dhisto udud Soomaalida oo la dhisaayo waa inay noqoto udud professional ah oo aanan hadduuti sidii hadda abril dhacday oo kaleeto aysan udud taageeraysa in extension iyo wax la mid ah qof intu ku dhawaaqdo iska raacaya inaysan noqon oo dhigi karta maya dastuurkan anagu mar walba ka difaacayna waxyaabo fara badan oo waxa jira runtii aan hore u soo taxay casharadaas waa casharro ay runtii de fursad noo tahay anaga ka Soomaali ahaan in jabki meeshaas ka dhacay aan ku baraarugno
wama santahay gabagabadii khilaafka ee soo laalaabtay haddana ka jira madaxda Soomaalida dhaawac intee la eeg ayuu ku noqon karaa amniga qaranka wadanka
wax ka weyn ba ma jiraba haddaad maqsho khataraha markii la liis gareynayo amniga qaranka khatarta ugu weyn waa khatarta ka timaada fashilka siyaasadda mar haddii fashil siyaasadeed uu jiro dalkaas jiritaankiisa khatar uu ku jiraa because iyada ayaa wax kasta oo kaleeto u ah furah siyaasiyiinta iskhilaafsan ayaa maaragtay furayaasha ciidamada iyo hubka iyo kala haysta iyaga maaragtay furayaasha dhaqaalaha iyo furayaasha dadka la saameynayo saameynta iyaga haya marka dal walba stability iyo security-giisa waxay ku xiran tahay inta ay miirqab iyo qaangaar yihiin siyaasiyiintooda oo ay mar walba iyagoo tartan ka dhahay ay u turaayaan dadka iyo danta guud marka waa khataraha ugu waaweyn oo dal hadaad aragto waa siyaasad iskhilaafsan dabcan lagama wado midda tartanka ah oo dimuqraadiga ah oo iskhilaafaan laakiin mar haddii iskhilaafku uu yahay wax dowladnimada khatar gelinaya meeshaas waa marka uu khilaafkoodu khatarta yahay laakiin siyaasi iskhilaafsan waa qayb kamid ah actually siyaasadda la fikirkeeda
waa mahasanta adiga oo soo koobaya maxaa tala ah maadaama aad amniga qaranka ka soo shaqeysay oo aad la taliyay amniga qaranka laba jeer soo noqotay maxaa tala ah waad u haysaa dowladdan iyo kuwa soo socda si loo helo ciidamo military ah oo waara oo talada wadankana lagu aamini karo
runtii waa bil shaqo billaaw ah ayaa la soo qabtay sanadihii 2013 ilaa 2017 markii la saxiixay waxa loo yaqaan National Security Architecture حكمتها ودوكومنتيكا السياسيين تسوماري دا اسكوهشيين وحوها إذا مو موند قرن له واسكو دفن وقبليسي قيه خبيليسي قيه وماركتي اللقاء ماركتي حلاليو إذا مو وحلو يقان سيبيليان أوبسايدك أما قف إذا ما الشبيلك كأمر قاطع سياسيين تشبيلك إذا ما سياسة مارتي بنانك كأ إذا ما professional merit كجارة درجوينك كلاليهين أيها أه إذا ماذا دل مارتي بدقبة سياسة دي سنو فانتاي أو دستور كسرقيو كشقية إذا ما أسبرك وحباك باللوء دوكومنتيكا سوليسي دي سواء لكن نصيب درو أفرت سنة لصور دعفاي و وكجرا شلف كأيال ساري تورد عسوب دبعا هاي سوية ساين دوكومنتيكا سبستا لغا جفو هير قلين تي سنة لغو دك دقو سي لو هيرو إذا ما قرن oo muunad qaran leh
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Macallim
adiga ma
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macallim oo hore u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya haddana madax ka ah Machadka Hiraal ee daraasadeeya arrimaha amniga ee geeska Afrika wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka xitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijka mid la mid ah isku maqli doono waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري iyo waxaad la socoteen barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka wadaad naga la socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka VOA hadan waxaad ku soo dhawaataan hubinta ciyaaraha waxa ay noohaya Abdul Qadir Maxamed Mursal samaka
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina maanta la ciyaarayo haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa barbara hal iyo hal ah la gashay kooxda Everton oo garoonkooda ay ku masigeliyeen kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa kooxda Manchester United oo goolka la hormartay waxa u dhaliyay xidigooda Martial kooxda Everton waxa u soo barbareeyay xidigooda Townsend tobere Ole Gunnar Solskjaer ayaa kulankaasi lagu dhaliyay inuu kursiga keedka dhigay xidigiisa kala ah Cristiano Ronaldo Paul Pogba iyo Sancho kuwaas oo laf dhabar u ah hanaankiisa ciyaareed ee sanadkan kooxda Chelsea ee kubadda cagta waxay gool caqibale ka gaartay kooxda Southampton kulankan oo haamid adag ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaarta kooxda Chelsea waxana 3 iyo 1 ku adkaatay kooxda Chelsea goolasha 3 ee kooxda Chelsea ee kulankaasi ku adkaatay ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Chapala Warner iyo Ben Chilwell goolka kaliya ee la timid kooxda Southampton waxa uu dhaliyay Ward Prowse oo gool kula loo dhigay gool u bedelay kooxda Arsenal ay kubadda cagtana waxa ay barbaro Everton isla dhaafayeen kooxda Brighton Wolves waxa ay labi hal uga badisay kooxda Newcastle United Leeds waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Watford Burnley iyo Norwichna eber ayay ku kala baxeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaaraya waxana ugu adag kulanka u dhaxeeya kooxaha Liverpool iyo Manchester City labadan kooxood ayaana labadii sano u dambeeyay ku kala guuleystay horyaalka Premier League iyadoo kooxda Manchester City ay tahay tan difaacaneysa horyaalka waxaana kulankan uu ka dhici doonaa garoonka Anfield ee kooxda Liverpool West Ham United waxay la ciyaari doontaa Brentford Tottenham iyo Aston Villa ayaa isku aadan halka Crystal Palace ay marti gelin doonto kooxda kale ee Leicester City horyaalka sareaga ee dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Salernitana ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Genoa. Torino waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Juventus oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda Inter Milanna waxay labi hal uga badisay kooxda Sassuolo. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaraya. Bologna iyo Lazio ayaa isku aadan. Sampdoria iyo Udinese ayaa is arkaya. Verona iyo Spezia ayaa isku aadan. Fiorentina iyo Napoli, Roma iyo Empoli iyo sidoo kale kulanka u dambeeya oo dhexmari doona kooxaha Atlanta iyo AC Milan. Horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa guul darro weyn kala kulantay kooxda kale ee Atletico Madrid. Barcelona ayaa xalay waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kadib markii ay booqdeen kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Atletico Madrid. Kooxda Catalunyanka ayaana u dhibtoonaysa bixitaanka Messi waxaana ay xal u laayihiin kaalintii uu xiddigaasi ku jiray. Cadiz iyo Valencia eber iyo eber ay ku kala baxeen. Real Mallorca waxay hal iyo eber uga badisay Levante. Asasunana waxa ay hal iyo eber ku garaacday kooxda kale ee Rayo Vallecano. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya. Elche iyo Celta Vigo ayaa isku aadan. Espanyol iyo Real Madrid ayaa is arki doona. Getafe iyo Real Sociedad, Villarreal iyo Real Betis kulanka u dambeeyana waxa uu dhexmaraya kooxaha Granada iyo Sevilla. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Maad sanida Abdul Qadir, filmka The Grave Digger's Wife oo la macna ah xaaska xabaalqodaha oo ay jileen Soomaaliya ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee magaalada Toronto ee dalka Canada ee Toronto International Film Festival ee loo soo gaabiyay TIFF. Waxaa lagu wadaa in bishan gudaheeda filmkan lagu soo bandhigo BFI London Film Festivals iyo Chicago International Film Festival iyo Pan African Film and Television Festival kuwaas oo ka kala dhici doona magaalooyinka London ee UK, magaalada Chicago ee Mareykanka iyo magaalada Wagadugu ee caasimada dalka Burkina Faso. Hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nuur Haaji ayaa magaalada Toronto waxa uu kula kulmay Umar Cabdi Nuux oo ah jilaaga filmka ugu horeeyna waxa uu weydiiyay wax filmkani uu ku saabsan yahay.
Horta filmka magaciisu English ahaan title-ku waa The Grave Digger's Wife, macnihiisuna waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabaalqodaha. Waxa uu ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed oo magaranaysa waxa weeye reer qoys isjecel oo danyar ah. Filmkan walaal waxa ka dambeeyay adwaan magaranaysa waxa weeye soo saare qoraah weliba haga filimada director Khadir Aydaruus Axmed ayaa ka dambeeyay. Isaga ayaa qoray filmkan muddo dheer bay ku qaadatay inuu isagu markaa gacantiisa uu ula tago uu ku duubo Jabuuti baanan ku duubnay. Dadka wada matalayo dhanna waa Soomaali dabiya dacal
wata. Abaalmarin ayuu ku guuleystay filimkiina, su-aalan ka weydiin doona, laakiin ka hor magaca maxaad ku xulateen ee kula tahay oo waa magac marka filimaanta Soomaaliya ruwaadaha la hindisaya inuu ka duwan yahay mid maxay tahay xigmada ka dambeysa in magacaasi la doorto?
Horta walaal waxa filimka magaranaysa ruwaadaha inii hore Soomaaligaba haddaad ku noqoto waxaan xustaaba mid loo odhan jiray beeloodkii qaranka biyo dhaaminaya oo marka dambena uu isagu xabaal u qaadayaba walaal filimku had iyo jeer magaca wax laga lifaa sheekada uu ku socdo. Sheekada uu ku socdaana waxa weeye waa qoys sida aan sheego isjecel oo maxaa la dhahay waxa weeye anigoo guuleed ku matalaya, walaasha iyo Yasmin Warsame oo ku matalaysa Nasra iyo Khadriiro oo wiilkayga yar ku matalaya, reer qoys isjecel aad iyo aad isu jecel, wanaag iyo magaranaysa waxa weeye jacayl badan dhex yaallo. Laakiin shaqada aan ka shaqeeyo waa shaqada xabaal qodis. Marka shaqada aan ka shaqeeyo taraadeed ayaa markaa filmkii uu loo magac baxay. Qisadana haddaan halkan ka taabtaba waxa weeye reerkaas ayaa waxaa la soo darsaysaa xaalad caafimaad darro laba wiig gudaheed, in Nasra oo xanuunsatay xaaskii iga xanuunsatay in kelli loo helo kellidiina $5,000 tahay. Filmkan wuxuu ku socdaa labada wiig maxaa la dhahay marxaladaha kala gedisan iyo go-aamada anigu aan qaadanayo, go-aamada ay walaashay Nasra qaadanayso, maxaa la dhahay amada xaaskayga oo Nasra ku matalaysa go-aamada ay qaadanayso. Markaa waxaa la arki doonaa dhaqanka inuu ku salaysan yahay miyi iyo magaalo. Magaranaysa waxa weeye quruxdeenii intaba waa la arki doonaa, dhaqankeeni waa la arki doonaa. Intaasaa markaa saasaa keentay in magaca loogu daro xaaska xabaalqodaha, because Nasra iyada lafteedu rool weyn bay ku leedahay, qayb weyn bay ku leedahay. Markaas in la israaciyo la jamciyo oo la yidhaahdo xaaska xabaalqodaha oo labadeediiba halkaa ay ka turjinto filimka qof walba iska dhex arki karaa ki wax jacal ba iska dhex arkay ki murugooniya iska dhex arkay ki danyar iska dhex arkay ki lacag haysta ba iska dhex arkay ki shaqalaanta iska arkay ki shaqada intaba magran saay filimku ku saabsan yahay marka waxyaabaha ugu badan ee aynu ka dheefina wax weeye qaabka aynu noolnahay iyo wanaageena dhexyaala jacaylkeena dhexyaala
oo tahay ee filimka qayb yar oo kamidan daawaday af Soomaali ku hadlayay waxaad moodaas ka sokow Soomaalida inuu caalamka intiisa kale ee soo jiidasho aad u sareysa uu ka helay maxamedasi suuragaliyay kuna tahay
walaal waxa suurageliyay markii horeba daaragtarka ama abwaanka Khadar Cabdirus Axmed sheekada uu qoray ayaa sheeko la yaab lahayd markaa sheekada markii horeba caalamka meelo badan ka badisay sheeko iska simple ah hadana aad iyo aad u qurxoon ayuu qoray markaa meeshana xaqiiqta filimada industry-ga oo meelaha ba ayeen aad mooddo inaan taageerada badan aan oolin oo xoogaaga aad isku soo saarto waxa weeye in filmka wanaagsan iyo quality-giisa iyo hagista uu isagu hagay iyo de anagoo magaraasay waxa weeye jilayaasha iyo sidii uu isagu noo hagay aan u sameeyney ayaa keenay inuu markaa sidaas heerka sare ee caalamiga ah uu dunida u soo gaaro in kumanaan kun oo film baa laga soo dhexulay isagoo lix film oo kaliya laga dooranayay halka aanu soo galnay oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay saylada adduunka ama bandhigga adduunka filimada ee Cannes Film Festival walaalkii Khadar Cabdirus Axmed directorka hagaha isla qoraha hirgeliyaha ayaa ugu horeeyay mahadda iyo dadkii magaraas ay filmkan ka soo wada shaqeeyay oo dhan kuwa kamaradda xagga dambe joogay iyo kuwa kamaradda xagga hore joogay oo sida walaashay Yasmin oo kale la arkay Khadar yare waxa kale oo mahad gaar ah siinaya walaashay Firdous Muuse oo Djibouti furaheed ahayd meeshii aanu ku matalnay iyo timka reer Djibouti oo dhan
filmkan abaalmarinno ku guuleystay dabcan haddii dhageystayaasha aad la wadaagto abaalmarinada uu ku guuleystay iyo dalalka lagu aqoonsaday filmka abaalmarinta lagu gudoonsiiyay
anaga abaalmarinta koowaad ee noo weynad waxay ahayd in Cannes Film Festival saylada ugu muhiimsan ugu weyn adduunka oo kumanaan kun oo film loo diro kontumeeyo kun oo film loo diro waxyaabaha ka soo xulana ay magaraas ay wax weey yar tahay ba section key walba lix ay ka soo xulaan muhiimadda ugu weyn ee horta badinteed ugu weyn waxay ahayd inaan halkaas soo galno goolka aan soo galno lixdii film ee maxalliga wax weey ee section key ugu sareeyay baan soo galnay waa abaalmarin weyn waxaanu nimid markaa Canada iyaduna qaadatay film festival kedo oo iyaduna aad u weyn oo aad loo ixtiraamo Toronto waa Toronto aad baa lagu ixtiraamaa abaalmarinta aan anagu ku guuleysanay Amplify Award Forces Valida
kaasi waxa uu ahaa Jilaaga Umar Cabdi Nuux waxa uu waramayay wariyaha VOA magaalada Toronto ee dalka Canada Hussein Noor Haaji hatana waxaad nala dhageysataan codadka labada fanaan Cawaale Aadan iyo Amin Afriq heestan ay wada jirka u qaadayaan
Yeah.
dadka awala adaniya min afriga heesta ay wada jirka u qaadayeen ee taageero maka helayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen iyo galabta iyo wararka VOA intan markala kulmayno waanigu ah Cashi Ibrahim Adani iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero idin la sidaas iyo nabadgelyo